Анна Кучко есімді 43 жастағы әйел Альянс банкке айына 4800 доллар төлеп отыруы тиіс екен. Ол 2007 жылы жолдасының атынан алған несиенің алғашқы 6 айының қарызын төлеуге мүмкіндігі болғанын айтады. Оның айтуына қарағанда, екі баспанасында банкке кепілдікке қойған. Анна Кучко банк тарапынан қарызын төлеуді талап етіп қысым жасай берген соң, Mitsubishi Eclipse автокөлігімен аударылып өлуге бел буған. Оның сөзіне қарағанда, көлігімен Райымбек көшесіндегі көпірге барып соғылған. Сонымен қатар ол өзін құрбандыққа шалса, бұл мәселе шешімін табар деп үміттенгенін жасырмады.
Баяғыдан жүйкемді тоздырып бітті. Сосын автокөлікке отырдым да жылдамдықты көбейтіп көпірге соғылдым. 9 қабырғам және 2 аяғым сынды. Банк ешқандай мүмкіндік бермей отыр. Банк звондап альтернативтік кесте ұсынған болатын. Оларға айына 200 доллар ғана төлей алатыныңды айтсаң, сіздердің алған несиелеріңіз бойынша 800 доллардан кем төлеуге болмайды деп отыр. Альянс банктің инвесторлары банк қарызының 70% кешіргенін білемін. Неге Альянс банкке халықтың 70% қарызын кешірмеске?
Халыққа баспана қалдырайық республикалық қоғамдық қозғалысының Шымкенттен келген өкілі Сәуле Әбдірайымова басқа өңірлерде де банктен алған қарызын өтей алмағандықтан өзіне өзі қол жұмсаған адамдар тіркеліп жатқанын айтады. Оның айтуына қарағанда, банк мүгедек адамға да несие берген.
Ол адам денсаулығына байланысты сотта куәлік ете алмайды, өйткені оның денсаулығы қалпына келмейтіні туралы 1997 жылы анықтама берілген. 2006 жылы банк соған қарамастан несие берген. Құжаттарын банкке апарып 2 миллионның үстінде ақша алған. Әйелі үйдің банкте кепілдікке қойылғанын білген соң сотқа арызданған. Сот әйелдің пайдасына шешіп бергенмен банк несиені төлеуді талап етіп отыр.
Халыққа баспана қалдырайық республикалық қоғамдық қозғалысының төрағасы Есенбек Өктешбаев ипотекалық несие алушылардың мәселесіне байланысты билік өкілдерімен кездескенін айтады. Оның айтуына қарағанда, бұл мәселе әлі шешімін таппаған.
Павлодар қаласынан. Ол жақта да осы 14 сентябрь күні біздің бір ипотечница асылып өлген. Осындай жағдайға банктің қысымының арқасында. Осындай жағдайға күн өткен сайын қазір жаңа ұлғайып кетуі мүмкін де, сондықтан біз алдын алу үшін, тоқтату үшін жаңа жария қылмақшымыз да. Депутаттарына барып жолығып айтқанбыз. Осы жаңа енді Нұр Отан партиясының басшыларына жолығып, біраз осы мәселелерді көтергенбіз.
Альянс банк акционерлік қоғамының баспасөз хатшысы Әсел Ахметова бұл мәселе жөнінде былай деп түсініктеме берді.
Біздің қызметкерлеріміз қысым жасамайды, олар тек қана алдын ала айтады. Ал одан кейін егер коллекторлықтарға келсе, онда коллекторлардың өздерінің жұмыстарын білесіздер ғой. Жалпы біздің банк қазір қайта құрылымдауды өткізіп жатыр ғой, сыртқы қарыздың. Бұл жерде 70% кешіріліп отқан емес, кейін шегеріліп отыр. Қазір біз қайта құрылымдаудың жоспарын аяқталғаннан кейін, нақты құжаттарға қол қойылғаннан кейін ғана бізге қарыздың қанша пайызы кешірілгені содан кейін белгілі болады. Қазір бұл әлі белгісіз.
Халыққа баспана қалдырайық республикалық қоғамдық қозғалысының мүшесі Анна Кузько аталған қозғалысқа тіркелген 46 адамның Альянс банктен алған қарызы 5 миллион долларды құрап отыр дейді. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.